რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაში ხედავს მერის ფუნქცია ზუგდიდში ამ თანამდებობის დაკავების რამდენიმე მსურველი?
არის მესამე ძალა, რომელსაც ძალუს სერიოზულად ეროვნული საქმის ამოწევა.
ჯგუშია სალაზობს ზუგდიდის პროგრამას, რომელსაც ერქმევა. ზუსტი დაგეგმარება პლუს მომჭირნეობა.
მერის ძირითადი მოვალეობა უნდა იყოს მოსახლეობასთან მჭიდრო კავშირი, კაბინეტში აღარ უნდა იყოს გამოკეტილი.
მიწის ქვეშ გადასასვლელის გახსნა სასამართლო დავის და დამარცხებული მხარის უკმაყოფილების მიზეზად იქცა.
ეს გახდება ერთ კვირაში ტუალეტი. მეტი არაფერი. ქურდებს უწყობენ ხელს.
ხუჭა მოა. ვინმე მოსპობს აკაურობს და წავა ის.
გლეხებისთვის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა მოსახლეობას პრობლემებსაც უქმნის.
წყალს გზა არ აქვს. წყალში ამოტივტივებული ჩემი სახლი და კარი.
სოცველია ოთახები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 98 წლის ასაკში მოსკოვში გარდაიცვალა ცნობილი კინორეჟისორი გიორგი დანელია. რეჟისორი თებერვლის შემდეგ მოსკოვის ერთ-ერთ კლინიკაში იმყოფებოდა. ის თავდაპირველად საავადმყოფოში მოათავსეს ფილტვების ანთების დიაგნოზით, სუნთქვის სტაბილიზაციის მიზნით კი ხელოვნურ კომაში შეიყვანეს. გიორგი დანელი 1930 წლის 25 აგვისტოს თბილისში დაიბადა. ერთი წლის შემდეგ მისი ოჯახი საცხოვრებლად მოსკოვში გადავიდა. 50-იან წლებში გიორგი დანელიამ დაამთავრა ჯერ მოსკოვის არქიტექტურის ინსტიტუტი, ხოლო 59 წელს უმაღლესი სარეჟისორო კურსი მოსფილმში ხელ კალატოზოვის კლასში. გიორგი დანელიას ყველაზე პოპულარულ ფილმებს შორისაა არდაიდარდო, აფონია და მიმინო. საქართველოს პარლამენტი უკვე რამდენიმე საათია მინისტრის საათის ფორმატით უსმენს თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას. ამან თავდაპირველ გამოსვლაში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილა ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესზე. როგორც იზორიამ თქვა, ბოლო სამი წელია უპრეცედენტო დინამიკით ვითარდება ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნების და შეფასების ცენტრი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური ინიციატივაა. იზორიას განცხადებით, მარტში ჩატარებული ერთობლივი წვრთნების და ზოგადად ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობის შესახებ ნატოს გენერალური მდივნის და სამხედრო კომიტეტის განცხადებები, რომლებიც საქართველოს მოსახლეობამ ახლახან მოისმინა, რეფორმების და პროგრესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აღიარება. ეს გვაძლევს მტკიცერწმენას, მოტივაციას და საფუძველს იმისთვის, რომ ახლო მომავალში გავხდებით ნატოს სრულფასოვანი წევრი, ქვეყანა განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. რაც შეეხება დეპუტატების შეკითხვებს, ოპოზიციური ფრაქციების, ნაციონალური მოძრაობის, ევროპული საქართველოს, ასევე პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელთა შეკითხვები ძირითადად შეეხებოდა არა ნატოში ინტეგრაციის და სხვა მსგავს საკითხებს, არამედ იმას, აქვს თუ არა ადგილი კორუფციას თავდაცვის სამინისტროში და ეჭვებს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს არა აქვთ სტანდარტების შესაბამისი საკვები და ტანსაცმელი. ლევან იზორიამ ამ განცხადებებს სრულიად აბსურდული უწოდა და დეპუტატებს მიმართა, რომ ნატოს პარტნიორების შეფასებებს გადახედონ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში არსებული ვითარების შესახებ. ასევე შეკითხვა დაისვა მინისტრის პირადი ქონების ზრდის თაობაზე, რაც ლევან იზორიამ ასევე უარყო, ისევე როგორც განცხადებები იმის შესახებ, რომ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში ეგრეთ წოდებული დედოფშინა დაბრუნდა. საქართველოს მთავრობამ დღეს ხარი დაუჭირა კანონ პროექტს განათლების დაფინანსების შესახებ. ამ დოკუმენტის მიხედვით 2022 წლისთვის ქვეყნის ბიუჯეტის მეოთხედი განათლების ხუთივე დონის დაფინანსებას მოხმარდება. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მთავრობა პარლამენტს მიმართავს, რაც შეიძლება მოკლე ვადაში განიხილოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონ პროექტი. ბახტაძის განცხადებით, არსებული და მომავალი ხელისუფლებები ამ კანონ პროექტის თანახმად ვალდებულნი იქნებიან ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%, ანუ მეოთხედი ყოველთვის მიმართონ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად. ჩეხება განათლების სისტემის წლევანდელ ბიუჯეტს ის მილიარდ 600 მილიონი ლარია. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნები 2019 წლის 21 ივლისს ჩატარდება. შესაბამისი დადგენილება სოხუმში დღეს გამართულ სხდომაზე მიიღო დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით დადგენილებას მხარი დაუჭირა 20 დეპუტატმა 11-ის წინააღმდეგ. დღესვე დე-ფაქტო პარლამენტმა ცვლილებები შეიტანა ადგილობრივ საარჩევნო კანონმდებლობაში, მათ შორის სავალდებულო აღარ იქნება ამომრჩევლის მარკირება, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და უცხო ორგანიზაციებს აეკრძალებათ კანდიდატების აგიტაციაში მონაწილეობა და მათ საარჩევნო შეხვედრებზე დასწრება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 19 მაისს საქართველოში რიგარეშე არჩევნები ჩატარდება. საქართველოს პარლამენტში ერთ მაჟორიტარ დეპუტატს აირჩევენ თბილისის მთაწმინდის მაჟორიტარული ოლქიდან, ასევე რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ჩატარდება მერის რიგარეშე არჩევნები. მათ შორისაა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, ამ დროისთვის ცნობილია რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ამ მუნიციპალიტეტის მერობა სურს. მათ შორისაა მოქმედი ვიცემერი, ყოფილი პირველი ლედი, პარლამენტის ყოფილი წევრი, ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი, ასევე პროფესიით თეოლოგი და ისტორიკოსი ზუგდიდელები. მხოლოდ ორი მათგანია ჯერჯერობით დასახელებული პოლიტიკური პარტიების მიერ, დანარჩენების წარდგენას კი საინიციატივო ჯგუფები აპირებენ. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია დაინტერესდა იმით, თუ როგორ ხედავენ მერის ფუნქციას ამ მუნიციპალიტეტის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატობის მსურველები.
ზუგდიდის მერის რიგარეშე არჩევნებისთვის მზადება უკვე აქტიურ ფაზაში გადადის. ამ ეტაპზე მერობის კანდიდატი ოფიციალურად წარადგინა ქართულმა ოცნება დემოკრატიულმა საქართველომ. ზუგდიდის მერის მოადგილე გიორგი შენგელია და გაერთიანებულმა ოპოზიციამ ძალაერთობაშია ყოფილი პირველი ლედი სანდრა რულოვსი. თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაცია არ გაუვლიათ. მათ საამისოდ ჯერ კიდევ წინ ორი კვირა აქვთ. როგორც რადიო თავისუფლებას მართველი პარტიის კანდიდატის საარჩევნო შტაბში განუცხადეს, გიორგი შენგელია ზუგდიდელებს ოფიციალურად ამ კვირაში წარუდგენენ. შემდეგ გეგმავსის საარჩევნო პროგრამაზე საუბარსაც. პროფესიით ეკონომისტი გიორგი შენგელია სხვადასხვა ბანკში მუშაობდა. ბოლოს კი TBC ბანკის ზუგდიდის სერვის ცენტრის მენეჯერი იყო. 2018 წლის 7 ნოემბრიდან იკავებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის თანამდებობას. გაერთიანებული ოპოზიციიდან მისი კონკურენტისგან სანდრა რულოვსისგან განსხვავებით არჩევნებში მონაწილეობის გამოცდილება არ აქვს. ყოფილი პირველი ლედი კი მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარადაც იყრიდა კენჭს 2016 წელს. პირველ ტურში ვერც მან და ვერც მართველი პარტიის კანდიდატმა ედი შერთულურაიამ ვერ მიიღეს ხმების 50%-ზე მეტი. მეორე ტურში არჩევნებში მონაწილეობაზე კი სანდრა რულოვსმა თქვა უარი. გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატის პრესამსახურში აცხადებენ, რომ სანდრა რულოვს ზუგდიდში ოფიციალურად საზოგადოებას 7 აპრილს წარუდგენენ. ყოფილი პირველი ლედი ზუგდიდში საცხოვრებლად უკვე გადმოვიდა და იუსტიციის სახლშიც გაიარა რეგისტრაცია. გარდა პოლიტიკური პარტიების კანდიდატებისა, ზუგდიდის მერობას სურს 4 დამოუკიდებელ კანდიდატს. მათ წარსადგენენ საინიციატივო ჯგუფები საოლქო კომისიაში უკვე დარეგისტრირდნენ და ახლა მოუწევთ სასურველი კანდიდატის დასარეგისტრირებლად 9 აპრილამდე 1206 ამომრჩევლის ხელმოწერის წარდგენა. მერობის მსურველებს შორის არიან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა, მოძრაობა სამეგრელოს ხმის დამფუძნებელი თენგიშ გუშია, თეოლოგი დავით თორდია და ისტორიკოსი გოგი დაბიგვავა. ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილმა პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საარჩევნო პროგრამაზე დეტალურად რეგისტრირების შემდეგი საუბრებს ის 2017 წლის მერის არჩევნებშიც მონაწილეობდა ზუგდიდში, თუმცა დამარცხდა. ამბობს, რომ გამარჯვებაში არც ახლაა დარწმუნებული, თუმცა მოქალაქეებს ალტერნატიული არჩევანის შესაძლებლობას აძლევს. ზუგდიდის მერობის მსურველი თეოლოგი დავით თორდიაკი აცხადებს, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში შეცვლის ხალხის მსოფლმხედველობას.
ხალხი არის გამოსაგუზებელი, რომელიც ინფორმაცია არ აქვს და არიძლებენ საინფორმაციო საშუალებები. საზოგადოება დაყოფილია პოლიტიკურ პარტიებად. გავაგებინოთ, რომ არის მესამე ძალა, რომელსაც ძალუს სერიოზულად ეროვნული საქმის წამოწევა.
ამბობს დავით თორდია. საკუთარ თავზე ყვება, რომ არის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ახალი სიტყვის პრეზიდენტი. ზუგდიდის მერობის კიდევ ერთი მსურველი, სამეგრელოს ხმის დამფუძნებელი თენგიზ ჯგუშიაკი აცხადებს, რომ უკვე შეიმუშავა ზუგდიდის განვითარების კონცეფცია, რომელსაც უახლოეს დღეებში წარადგენს. თენგიზ ჯგუშია 1999 წელს ზუგდიდის მაჟორიტარი გახდა ბლოკიდან საქართველოს აღორძინება. პარლამენტში შესვლის შემდეგ კი მოქალაქეთა კავშირში გადავიდა. 2017 წელს პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი იყო. ამავე პარტიიდან იყრიდა კენჭს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გლდანის მაჟორიტარად.
ჯგუშია სწავლობს ზუგდიდის პროგრამას, რომელსაც ერქმევა. ზუსტი დაგეგმარება პლუს მომჭირნეობა. მოხდეს დაგეგმარება ზუსტად სწორად გერმანული სისტემების დახვეწილობით და თვისუსტით და შემდგომ მოხდეს დაგეგმარებული მომჭირნეობითი მიდგომების საფუძველზე განხორციელება.
ამბობს თენგიზ ჯგუშია. მისივე სიტყვებით გეგმავს მჭიდრო ურთიერთობას ხალხთან, აუქციონზე მერიის მანქანების გაყიდვას და თანხის ჩარიცხვას ბიუჯეტში. არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ხალხთან ერთად გეგმავს პრობლემების გადაჭრას ისტორიკოსი გოგიტა ბიგვავაც. ის 2017 წელსაც იყრიდა კენს პატრიოტთა ალიანსიდან, თუმცა დამარცხდა და პარტიაც მალევე დატოვა.
ძირითადი მოვალეობა უნდა იყოს მოსახლეობასთან მჭიდრო კავშირი, ანუ კაბინეტში აღარ უნდა იყოს გამოკეტილი.
უთხრა რადიო თავისუფლებას გოგიტა ბიგვამ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის რიგარეში არჩევნები 19 მაისს გაიმართება. მერის თანამდებობა ვაკანტური გახდა მას შემდეგ, რაც 2018 წლის სექტემბერში პოსტი დატოვა ქართული ოცნებიდან 2017 წელს არჩეულმა ლაშა გოგიამ. 2018 წლის ნოემბერში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ის დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს. ზუგდიდის ყოფილი მერი ბრალდებას უარყოფს.
თამარ ზანთარაიამ გიამბო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერობის პოტენციურ კანდიდატებზე, მათ შესახებ ვისი ვინაობაც ამ დროისთვის არის ცნობილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხი აპრილი ნაღმების შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღეა. ნაღმების პრობლემა საქართველოს წინაშე განსაკუთრებული სიმწვავით 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დადგა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური დღეს იმყოფებოდა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ რამდენიმე სოფელში, რომელსაც წლების წინ ეს პრობლემა განსაკუთრებული სიმწვავით აწუხებდა და არაერთი ტრაგედიაც გამოიწვია. ახლა სწორედ გოგას რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
თინა ნიკოლიშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბროწლეთში მეუღლესთან, შვილთან და შვილიშვილებთან ერთად ცხოვრობს. მას არასდროს ავიწყდება 2008 წლის აგვისტოს ომის დღეები. ომის ნარჩენებს ის ახლაც სხეულით ატარებს. საფხულის იმ დღეს ჯერ ხმაური გაიგო, შემდეგ რაღაცა გასკდა და სხეულზე სისხლიც დაინახა. ნიკოლიშვილების ეზოში კასეტური ბომბი აფეთქდა. ბომბის ნასხლეტებს კი ახლაც სხეულით ატარებს. დიდი ხანია ექიმთან არ ყოფილა. ოჯახს შესაძლებლობაც არა აქვს. კივილი კი ხშირად აუტანელი ხდება.
ყველა დაიჭერ აქეთ 1-4 ოჯახი და იყავით უპატრონოთა. მე მოვიდა სასტრაფო წაგვიყვანა ტყიავშია. გაგმასურთავა რამე და გოჭი წაგვიყვანეს. ხეულში 4-5 სალი მაქი ისევა ნანდრევები. აი წამალი რარი, წამალი იცით არ ვიტითავ რომ ისაკ.
იქვე დაიჭრა თინას მეუღლე რობერტ ნიკოლიშვილიც. თუმცა მისი ჭრილობა უფრო მსუბუქი აღმოჩნდა და ბომბის ნარჩენები მაშინვე ამოუღეს. მიუხედავად ამისა, 71 წლის კაცი ამბობს, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ მათი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა და ამ დრომდე ტკივილით და მოგონებებით ცხოვრობენ.
ომის შემდეგა ვერ გავიხარეს ვერაფერი. საშუალება იყო, მე უშველდი ცენტრს არა. არა, საშუალება იყო. რა ქნა.
გორის ცენტრში, ჭავჭავაძის და სტალინის ქუჩებზე კასეტური ბომბების კვალი შენობებს ახლაც შერჩენია. 2008 წლის 12 აგვისტოს აფეთქებას ქალაქის ცენტრში მშვიდობიანი მოქალაქეები ამსხვერპლნენ. მათ შორის იყო ჰოლანდიის ტელევიზიის ოპერატორი სტან სტორიმანსი. ომის დასრულებიდან ცოტა ხანში ადამიანის უფლებების დამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა განაცხადა, რომ საქართველო-რუსეთის აგვისტოს ომის პერიოდში კასეტური ბომბებით 16 ადამიანი დაიღუპა. რუსეთმაც და საქართველოსმაც გამოიყენეს კასეტური ბომბები. ვკითხულობთ 80 გვერდიან ანგარიში. გარდა ამისა, ამ ბომბებით დაშავდა 54 სამოქალაქო პირი საქართველოს მთავრობის მიერ კონტროლირებად და სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე. ანგარიშის თანახმად, რუსეთის მიერ კასეტური ჭურვების გამოყენების შედეგად 12 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 46 დაიჭრა. საქართველოს მიერ გამოყენებულ მსგავს იარაღს სულ ცოტა 4 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა და 8 დაიჭრა. მსხვერპლი აღირიცხებოდა როგორც კონფლიქტის დროს, ასევე მის შემდეგაც. საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ჰალოტრასტი კონფლიქტის ზონაში ომის დასრულების შემდეგ შევიდა და საბრძოლო ნარჩენებისგან და ნაღმებისგან ტერიტორიის გასუფთავება დაიწყო. სოფელ მეჯურისხევის მცხოვრებმა გიორგი გიგაურმა მეგობრებისგან შეიტყო, რომ ჰალოტრასტი ადგილობრივ კადრებს ატრენინგებდა და ორგანიზაციას მანაც მიმართა. ტრენინგების შემდეგ გიორგიმ კონფლიქტის ზონაში დიდხანს იმუშავა. ოკუპაციის ხასთან ახლოს კი უამრავი აუფეთქებელი საბრძოლო მასალა აღმოაჩინა. ჰალოტრასტის გამნაღმველები საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად მშვიდობიანი მოქალაქეების სიცოცხლის გადასარჩენად მუშაობენ.
სახიფათოა, მაგრამ ძალიან ღთიური. ეს არის საქმე, აი, რომლის შემდეგაც შენ გულში დიდი სიამაყე გაქვს. თუნდაც მთელი ამ ხნის მანძილზე ერთი სიცოცხლეს გადაანარჩუნე. მე მგონი ეს აი იმდენად მაგარია, აი თვითონ ადამიანის თვითშეგნებისთვის და აი სულიერი კმაყოფილებისთვის, რომ ალბათ ღირდა იმათ მუშაობა. სიცოცხლე ყველაზე ძვირფასია ადამიანისთვის.
თუმცა საკუთარ სიცოცხლის რისკის
რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაცია მას აღნიშნა, რომ ძალიან მაღალ დონეზე ყავდით ყველა მომზადებული, მაქსიმალურად იყო უსაფრთხოების ზომები დაცული.
მხოლოდ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჰალოტრასტმა 127 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია გამოაცხადა უსაფრთხოდ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ ორგანიზაციამ 20,000-ზე მეტი ჭურვი, ნაღმი, ბომბი და სხვა აუფეთქებელი ნარჩენი გააუვნებელყო. ამჟამად ჰალოტრასტის ქართველი გამნაღმველები განაღმით ოპერაციებს ასრულებენ ისრაელში, ავღანეთში და ანგოლაში. შიდა ქართლის ტერიტორიაზე ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციამ სამუშაოები თებერვალში, სოფელ დვანის განაღმვის შემდეგ შეაჩერა. თუმცა ადგილობრივი სპეციალისტები აცხადებენ, რომ დარჩენილია ტერიტორიები, სადაც ჯერ არ მისულან და ეს საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვესაა.
გოგაფცეა ორმაგი ამბოთ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოში დაწყებულ განაღმვის პროცესზე. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 4 აპრილი ნაღმების შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესდღეობით ცნობილი გახდა, რომ ახალ ქალაქის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ტაძარში ვანდალური ფაქტი მოხდა. შემთხვევა გვიან ღამით ამომხდარი, როგორც ამას ადგილობრივი წყაროები უწყებიან, ხოლო საუბარია საკულტო ნაგებობაზე, რომელიც ქართული წარმომავლობისაა, თუმცა მას ადგილობრივი სომეხი მოქალაქეები იყენებენ სამლოცველოდ. რა არის ცნობილი ამ დროისთვის, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულგუმოსა და ბავრასთან ახლოს მდებარე სამლოცველოში 3 აპრილს ღამით ლოცვის წიგნები და ხატები დახიეს. დამსხვრეულია წმინდანების ქანდაკებები, დახაზულია ხატები. აქ სალოცავად საუკუნეებია სომხური სამოციქულო ეკლესიის კათოლიკე აღმსარებლობის მრევლი დადის. დარბეული ადგილი სოფლის ახალგაზრდებმა აღმოაჩინეს. მეცამეტე საუკუნეში აგებულ სალოცავს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2018 წლის 16 მაისს მიენიჭა. კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ ძეგლი დაზიანებული არ არის, მხოლოდ შიგნით არის დამტროული ნივთები და დახეულია ხატები. აცხადებს კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი ბექა ბარამიძე.
საკულტო ნაგებობას, რომელიც წარმოადგენს მეცამეტე საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლს, შემდგომ უკვე სავარაუდოდ 19-20 საუკუნეში იგი უკვე იქცა სომხურენოვანი თემის ერთგვარ სამლოცველოდ. სულთა დავწმუნებული ყავით იმას, რომ საკულტო ნაგებობას და მის ფიზიკურ ვიესახეს არ ქონდა ხელყოფის რაიმე კვალი. ამისათვის ჩვენი ვარძის მუზეუმ-ნაკრძალის თანამშრომელი მივავლინეთ ადგილზე. აი ამ შედარებითი ანალიზის საფუძველზე ხელყოფის არანაირი კვალი არ გამოვლენილა და ამ მხრივ ჩვენი ჩართულობის ეტაპი აი ამითი იყო ამოწურული.
სამლოცველოს დარბევა 90-იან წლებში ხდებოდა, თუმცა მას შემდეგ ეს პირველი ფაქტია, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე. ნაირ ირიციანი მომხდარს წვრილმან ხულიგნობას და არაადეკვატურ საქციელს უწოდებს. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულგუმოსთან სამლოცველოს დარბევის ფაქტზე ახალქალაქის პოლიციის სამართველო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ან საქართველოს კანონმდებლობით დაცული სხვა კულტურული მემკვიდრეობის განზრახ დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ქმედება ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უნდა იყოს თუ არა ღია მიწისქვეშა გადასასვლელი ღამით. ეს ერთი შეხედვით მარტივი საკითხი ქუთაისში სასამართლო დავის საგნად იქცა. სასამართლოს ორმა ინსტანციამ მიიჩნია, რომ გადასასვლელი ღამით არ უნდა იკეტებოდეს, თუმცა ამ გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო მოვაჭრეები, რომლებიც უკვე წლებია მიწისქვეშა გვირაბში პატარა მაღაზიებს ფლობენ, პროტესტის გამოხატვას არ წყვეტენ. ამ ყველაფერს თავისი მიზეზი აქვს. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ამბობთ.
ქუთაისის ცენტრში რუსთაველის და ფალიაშვილის ქუჩების დამაკავშირებელ მიწისქვეშა გადასასვლელში 20 წელზე მეტი არსებობს სავაჭრო ცენტრი გვირაბი 95, რომლის მცირე ზომის მაღაზიებში 90-მდე მოვაჭრე მუშაობს. მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომლითაც ერთმანეთს უკავშირდება ორი ცენტრალური ქუჩის 4 მხარე, 2019 წლის 1 აპრილამდე ჭიშკრებით იკეტებოდა. გადასასვლელის გახსნის საკითხი საბოლოოდ სასამართლომ გადაწყვიტა. ამას წინ უძღოდა თითქმის ერთწლიანი დავა, რომელიც მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქუთაისის მერიამ სავაჭრო ცენტრის მფლობელ კომპანიას მოთხოვა ხელშეკრულებით ნაკისრი პირობების შესრულება და საზოგადოებრივი სივრცის ღამის საათებში გახსნა. მოთხოვნის შეუსრულებლობისთვის კი რამდენიმე თვის წინ 2000 ლარით დააჯარიმა. სავაჭრო ობიექტის მფლობელმა მერიას სასამართლოში უჩივლა, თუმცა როგორც საქალაქო, ისე სააპელაციო სასამართლოებმა ქუთაისის მერიის მოთხოვნა კანონიერად მიიჩნიეს. ამ გადაწყვეტილებამ სავაჭრო ობიექტების მეპატრონეთა პროტესტი გამოიწვია. მოვაჭრეები შიშობენ, რომ ღამით მაღაზიებს გაუძარცვავენ. მათივე განცხადებით, ფეხით მოსიარულეები გადასასვლელით დღისითაც კი ნაკლებად სარგებლობენ. ამიტომ გაურკვეველია, რატომ გახდა საჭირო ღამის საათებში მისი გახსნა. მცირე მეწარმეები ეჭვობენ, რომ ამ გვირაბშიც ისეთივე ანტისანიტარია შეიქმნება, როგორიც ქუთაისში არსებულ ორ სხვა მიწისქვეშა გადასასვლელშია.
ეს გახდება ერთ კვირაში ტუალეტი, მეტი არაფერი. ქურდებს უწყობენ ხელს. მინებიანი
მაღაზიებია, ადვილად შეიძლება ეს გაატყდეს და ყველა მიიღოთ ზიანი. აუცველი ვარ.
ეგიც უნდა გვეკარგა, აქადა სესხები და იგი რაღა გამოვიდა ჩვენი მუშაობა. მთელი დღე ისე გადის, სიფთას ვერ ღებულობ. ჩემი გადასახტელი არის, საგადასახადო გადასახტელი არის. ამდენს ვერ უძლებს დედა ეგიდა. კიდე ისო ჭიშკები ღია იყოს და რა გვეშველება არ ვიცი.
აქადა ვერ დავტოვე ჩვენ რა თეთრ შემთხვევაში მაღაზია ასე ღია კარებში ღამე?
4 ფუთი მაღაზია დაიკეტა. ისე უნდა დავიკეთოთ, იძულებული ვარ. 8 საათის შემდეგ ძალიანაც რომეს თხო, აქ არავინ არ ჩამოდარ გადადის. ქუთაისი მკვდარი ქალაქია და თუ ჩამოვა, ვინმე მოსპობს აკავრობზე წავა ისე.
მოვაჭრეთა პოზიციას იზიარებს გვირაბი 95-ის დირექტორი ბონდო ბრეგაძე. მისი განცხადებით, რუსთაველის და ფალიაშვილის ქუჩების ამ მონაკვეთზე ზებრა გადასასვლელია და მოქალაქეები დღისითაც კი თითქმის არ სარგებლობენ მიწისქვეშა გვირაბით. ბონდო ბრეგაძე ვარაუდობს, რომ ღამის საათებში გადასასვლელი სასვლელის გახსნა და მოვაჭრეებისთვის დისკომფორტის შექმნა გარკვეულ მიზნებს ემსახურება.
უკვე ხალხში დადის ხმა, აგერ არის ბატონო ობიექტი ცარიელი და გომნებიან იქშედი, ეგერ იქცადი. ყოფილ ხელმძღვანელებს თავთავისი ადგილები ყველგანა, ვის დაჭირდა გვირაბის გახსნა?
სავაჭრო ობიექტის გვირაბი 95-ის დირექტორი ბონდო ბრეგაძე ამბობს, რომ ამჟამად ობიექტს დაცვის სამსახურის ორი თანამშრომელი ემსახურება და მიწისქვეშა გადასასვლელის ღამით ფუნქციონირებისთვის უსაფრთხოების დამატებითი ზომების მიღებას ითხოვს. ბრეგაძის თქმით, არასრულწლოვანთა მიერ დანაშაულის ჩადენის გახშირების გამო აუცილებელია ობიექტთან პატრულირებდეს პოლიცია და დამონტაჟდეს ვიდეოკამერა, რის დაპირებასაც მერია გასულ წელს იძლეოდა. ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელი საზოგადოებრივი სივრცის ნაწილია და ღამითაც ღია უნდა იყოს. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ნუგზარ ხუციბერიძის განმარტებით, ბიზნეს ოპერატორთან მოლაპარაკება არ შედგა, რის გამოც საქმემ სასამართლოში გადაინაცვლა. მისივე განცხადებით, კერძო საკუთრების დაცვა თავად ობიექტის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს.
შესრულებაში უფერია მაგაც, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელის ფუნქცია უნდა შენარჩუნებულიყო, ამიტომ დაკეტვის უფლება არ ჰქონდათ. სავიანტი ქონების დაცვა უნდა უზრუნველყონ თვითონ. დახმარება ხდება ურთიერთშეთანხმების და კეთილმების საფუძველზე.
ქუთაისში სულ 3 მიწისქვეშა გადასასვლელია, მათ შორის ყველაზე დიდი ერთმანეთთან აკავშირებს რუსთაველისა და ფალიაშვილის ქუჩების 4 ადგილს. მერიის საკუთრებაშია ნიკიას ქუჩასა და ახალგაზრდობის გამზირზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელებიც. ბოლო წლებია მართველობა უშედეგოდ ცდილობს მათ გასხვისებას. გადასასვლელები რამდენჯერმე დაასუფთავეს, თუმცა მალევე დანაგვიანდა, რადგან მათ ძირითადად ტუალეტად და ნარჩენების დასაყრელად იყენებენ.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ იქცა სასამართლო დავის საგნად ქალაქის მერიასა და ერთ-ერთ კერძო სტრუქტურას შორის საკითხი მის თაობაზე ღამით გახსნილი უნდა იყოს თუ არა მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომელიც ქუთაისის ცენტრში მდებარეობს. სასამართლო დავა მერის სასარგებლოდ გადაწყდა, თუმცა ამ ობიექტში მდებარე სავაჭრო ობიექტების მფლობელები შიშობენ, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელის გახსნის შემდეგ მათი საქონელი ძარცვის საფრთხის წინაშეა. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არაერთხელ გამართულა საპროტესტო აქცია სასარწყავი წყლის სისტემის აღდგენის მოთხოვნით. ასეთი სისტემა არსებობს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, თუმცა მიუხედავად ამისა პრობლემას სხვა მიზეზით უქმნის ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს. გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში მცხოვრები 15-მდე ოჯახი ადგილობრივ ხელისუფლებას და მელიორაციის სამსახურს უყურადღებობაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება საბჭოთა კავშირის დროს აშენებულ სარწყავ არხს, რომელიც მოსახლეობის საკარმი და მონაკვეთების მიმდებარე ტერიტორიაზე გადის. ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ არხი უკვე წლებია მწყობრიდან არის გამოსული და არ ხდება მისი გაწმენდა. შედეგად არხიდან გაჟონილი წყალი მათ საცხოვრებელ სახლებში შედის და მთელი წლის ლობაში სახლების პირველი სართულები დატბორილია. დაზარალებულთა შორის არის ნათელა მაისურაძე. ის 10 წლის განმავლობაში ემიგრაციაში იყო და სოფელში ახლა დაბრუნდა. ამბობს, რომ დახმარების თხოვნით შესაბამის უწყებებს უკვე რამდენჯერმე მიმართა, მაგრამ პრობლემა არ მოგვარდა.
წყალს გზა არ აქვს. ჩვენ ვცხოვრობ ცოტა დაბლობი, იმხევ მაიწიასევით და გამოდის შონავ საქეთ. წყალში ამოტივტებული ჩემი სახლი და კარი. მელიორაციაში შევაწუხე, ჩავედი ჩვენ გამგებელთან, ჩვენ გამგებელს არაფერი არა. გამგზავნის ზევით, წავედი ზევით, ზევიდან კვევით, ისევ დავდივარ. უყურადღებობა, დაუდევრობა, სხედან სკამებზე, იმიტომ რომ ხელფასები აიღონ. თეთრზე შავს წერენ და არა რეალურს.
ნათელა მაისურაძის გარდა სარწყავი არხიდან გაჟონილმა დიდი რაოდენობით წყალმა სოფელ შრომაში თებრ ბაგაურის სახლიც დატბორა. ის ამბობს, რომ ადგილზე ცხოვრება გაუსაზლისთან ერთად საფრთხის შემცველიც გახდა, რადგან წყალი სახლების საძირკველს აზიანებს და კედლებმა უკვე ჩამოშლა დაიწყო.
ოთახები სირისტი სავსე არის, უცვლელია ოთახები. ხო უნდა გააკეთო რაღაცა საშველი ხო უნდა იყოს. მთელი ლაგოდეხი იცის, თბილისიც იცის. არავინაც არ მოსურ. აი როცა ესეთი ამბავია მოვლენ, აი გავაკეთებთ, გავაკეთებთ, არაფერს არ აკეთებ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ პრობლემა მართლაც წლებია არსებობს და ამის შესახებ კარგად იციან. თუმცა მერის მოადგილის ალექსანდრე ჭანკოტაძის თქმით, საკითხი მელიორაციის სამსახურის მოსაგვარებელია.
ეს პრობლემა არის ძალიან დიდი ხნის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არხი გამოიყენება მუდმივად სარწყავად და დღეს პირველი არ არის აქ წყალი გადაუშვეს და წყალი წავიდა მიმართულებით, უბრალოდ როგორც ამ არხს, ასევე სხვა არხებს პერიოდულად ჭირდება წმენდა, პერიოდულად ჭირდება გასუფთავება. სარწყავი არხი განეკუთვნება საქართველოს სამელიორაციო სისტემების კომპანიის საკუთრებას. უკონკრეტული ვადები მათ უნდა შეეკითხოთ, მათ და უნდა გაიგოთ.
მელიორაციის სამსახურის კახეთის რეგიონულ სამმართველოში გვითხრეს, რომ სარწყავი არხი ნამდვილად მათ დაქვემდებარებაშია, თუმცა იმის გამო, რომ ინფრასტრუქტურა მთლიანად განადგურებულია, შეკეთებას აღარ ექვემდებარება. მელიორაციის სამსახურის რეგიონული სამმართველოს უფროსის სანდრო კირვალიძის თქმით, ამ ეტაპზე დროებითი სამუშაოები მიმდინარეობს, რათა წყალი სხვა მიმართულებით წავიდეს. პარალელურად პროექტზე მუშაობენ, რომელიც სოფელ შრომის სარწყავი არხის სრულ რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, თუმცა ეს სამუშაოები მხოლოდ მომავალ წელს დასრულდება.
გამორიცხულია მაგ არხის ცხოვრში ჩაყენება რეაბილიტაციის გარეშე. ეს გარკვეულწილად არის ბიტახელთან დაკავშირებული. ამ წელში პროექტი იქნება უკვე მსგავს, რომელიც შემდეგ გაივლის ტექნიკურ საბჭოს და სავარაუდოდ მომავალი სარწყავი სეზონისათვის უკვე არხის სავიაბილიზაციო სამუშაოები მოჩენილი იქნა. შემაკავებელი სამუშაოები უკვე გაკეთებულია. უშინა დღეს ყველაფერი გაკეთდა. ლაგოდეხი ყვალის სერვისებმა ყველაფერი იონა თუ პირამი შეილებოდა. დღესაც ტექნიკა მუშაობს, გადაგრძელია საცავე, ასე რომ მოსახლეობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში მცხოვრებ 15-მდე ოჯახში ამბობენ, რომ თუ კი სარწყავი არხის მიერ შექმნილი პრობლემა ამჯერად მაინც არ მოგვარდება, საპროტესტო აქციებს დაგეგმავენ და ყველა კანონიერ უფლებას გამოიყენებენ, რომ სასურველ შედეგს მიაღწიონ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში გამოსაკითხად კვლავ დაიბარეს სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი ანა ბაგრატიონ გრუზინსკი, რომელიც ყოფილ ქმარს დავით ბაგრატიონს ადანაშაულებს ფიზიკურ ძალადობაში. ამ საქმეზე სისხლის სამართლის კოდექსით არის დაწყებული გამოძიება. თავად დავით ბაგრატიონმა, როგორც დღეს მისმა ადვოკატმა თქვა, საქართველოს დატოვა და ესპანეთში გაემგზავრა. ამის მიზეზი კი დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. უკვე ცნობილია დავით ბაგრატიონის პოზიცია იმ შესახებ, რომ ის გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემას არ აპირებს. ადვოკატმა არც ის გამორიცხა, რომ თუ დავით ბაგრატიონის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყება, მან ესპანეთს პოლიტიკური თავშესაფარი თხოვოს. გონსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.